viikon debatti.
Nuoret ovat nyt kristillisempiä kuin vanhempansa. Jeesus on noussut nuorten influenceriksi Ruotsissa ja Helsingissä seurakuntien suurimmaksi yksittäiseksi ikäluokaksi nousivat 24-vuotiaat. Mutta ovatko seurakunnat valmiita kohtaamaan nuorten kasvavan kiinnostuksen ja mahtuuko uusi viini vanhoihin leileihin? Tästä keskustellaan viikon debatissa, kun studiossa ovat The Legacy-lähetysliikettä johtava Henri Hermunen sekä lasten ja nuorten keskuksen rippikoulu- ja nuorisotyön suunnittelija Kaisa Kahra. Mitä sanotte, kapinoivatko nuoret nyt vanhempiaan vastaan heittäytymällä uskovaisiksi?
No mä oon vähän sitä mieltä, että nuoret ei kapinoi vastaan, sillä kyllähän niin kuin tutkimus myös osoittaa, että uskonnollisista perheistä tulee enemmän uskonnollisia nuoria ja myös hyvinvoivista perheistä tulee enemmän niin kuin uskontoa kallella olevia nuoria. Eli tavallaan mä ajattelen, että se on itse asiassa jatkumoa kuin kapinaa. Mutta se, että Jeesus kiinnostaa ja niin kuin nuoret niin kuin, haluaa keskustella uskonnosta avoimemmin ja niin kuin haluaa, että uskonto saa näkyä yhteiskunnassa, niin onhan se tavallaan semmoista ehkä niin kuin yhteiskunnallista keskustelua vastaan kapinoivaa.
Kyllä me nähdään selkeä niin kuin sukupolvien ero suhteessa kirkkoon ja suhteessa uskoon ja suhteessa Jumalaan. Ja ehkä semmoinen mielenkiintoisin havainto, mitä tutkimuksessa näkyy, on se, että kaupunkien keskusta-alueilla on eniten Jumalaan uskovia nuoria, mikä on perinteisesti näyttäytynyt ikään kuin alueena, jossa kirkosta eroaminen, uskosta luopuminen on pisimmälle edennyt. Niin sen pohjalta voisi sanoa, että jonkinlainen vasta liike tai heiluriliike sieltä on tullut. Voisi ehkä ajatella myös näin, että on ikään kuin tämmöinen tunnustuksellinen tyhjiö, jossa monet nuoret on kasvaneet. Ja sen keskellä on virinnyt tämmöinen niin kuin kiinnostus uskoa ja Jumalaa kohtaan.
Ja tämä kiinnostus kyllä nyt on näkynyt monenlaisissa tutkimuksissa ja sitten toisaalta ihan niissä niin kuin kenttä niin kuin kokemuksissa, että tätä viestiähän tulee eri puolilta Suomea hengellisen työn tekijöiltä. Nuorten kyselytutkimuksissa ja Suomen Evlut-kirkon rippikoulututkimuksessa on mitattu uskonnollisuus oli tasaisessa laskusuunnassa läpi 2000-luvun aina vuoteen 2020 saakka. Mutta siitä lähtien poikien uskonnollisuus on ollut voimakkaassa kasvussa ja noussut jo korkeammalle kuin kertaakaan 2000-luvulla. Mitä te sanotte siihen, että minkä takia juuri nuoret miehet ja pojat on nyt kiinnostuneita kristillisestä uskosta?
Siinä varmaan näkyy monikin tekijä. Ajankohta, eli 2021 taitekohtana voisi viitata siihen, että korona on saanut aikaan tämmöisen tietynlaisen murroksen siinä trendissä ja samoin sitten yleinen epävakaus, Venäjän aloittama hyökkäyssota ja niin edelleen. Varmastikin vaikuttaa nuorten maailmassa. Samoin se, mitä me nähdään nyt mittauksissa, että nuorten usko tulevaisuuteen on käytännössä romahtanut, niin varmasti on tämmöisiä vaikuttavia tekijöitä siihen, että nimenomaan poikien kohdalla se on ensimmäisenä kääntynyt nousuun.
Mitäs Kaisa?
No kyllä mäkin ajattelin, että tämmöinen yleinen turvattomuus ja elämän epävarmuus ja toivottomuus on varmasti sellainen, koska kyllähän kristinusko on lohdun ja toivon ja tulevaisuuden usko. No sitten mä toisaalta mietin, että tässä poikien ja nuorten miesten uskonnollisuuden nousussa on tämä oikeistokonservatiivinen näkökulma aika vahvana. Perinteiset, niin kutsutut perinteiset arvot ja kyllä se vähän sinne päin viittaa, että siinä on sitä semmoista nousua nuorten miesten uskonnollisuudessa, että se on myös tämmöistä vanhoillisempaa tai konservatiivisempaa.
Niin, toi Matti Hernesaho, turkulainen pastori, on kommentoinut kotimaassa, että somevaikuttajat edustaa angloamerikkalaista kristillisyyttä. Moni omaksuu kristillisen vakaumuksen Instagramin tai TikTokin välityksellä ja kirkon tarjonta ei tällä hetkellä vastaa tähän. Amerikkalaiset tosiaan osaa tuotteista ihan kaiken uskonkin. Pitäisikö tästä ottaa nyt sitten Suomessa mallia ja mun ymmärtääkseni just tämä amerikkalainen kristillisyys edustaa juuri tätä, mitä Kaisa totesi, tämmöistä konservatiivisempaa, oikeistolaisempaa linjaa.
Niin, no siis kyllä mä ajattelin, että meillä niin kuin ehkä, kun itse edustan Suomen luterilaista kirkkoa tai sen niin kuin papistoon kuullut, niin ajattelen, että meillä on paljon semmoista, mihin niin kuin nuoret voi jo liittyä ja tulla mukaan, mutta ehkä kuitenkin semmoisesta niin kuin konservatiivisesta näkökulmasta, niin kyllä se jakautuu vähän, että millainen seurakunta on, minkä alueella asut ja esimerkiksi rippileirit, että niin kuin työntekijöiden niin kuin omat näkökulmat vaikuttaa aika paljon siihen, että mitä sitten on myös niin kuin keskustelun aiheessa ja puheissa sillä tavalla, että se on vähän ehkä semmoinen niin kuin tämmöisen laajan kansankirkon haaste, että niin kuin kirkko ja seurakunnat ovat myös työntekijöiden sen näköisiä, mutta varmasti tämmöisiä niin kuin amerikkalaishenkisiä somevaikuttajia on paljon, mutta et ajattelisin, että taas oma kuplani on aika tämmöinen arvoliberaalikupla ja somessa taas törmään paljon niin kuin myös arvoliberaaleista näkökulmista niin kuin postaaviin pappeihin ja diakoneihin ja muihin, että niin kuin on sitä somessa vastakkaistakin näkökulmaa, sanoisin Matille.
Mitäs Henri kommentoi tätä niin kuin tämän uskon niin kuin asemoitumista tähän konservatiiviliberaali akselille?
Se varmaan näkyy julkisessa keskustelussa. Mulla tulee mieleen Kati Tervaniemelän ja Jouko Porkan tutkimus, jossa he pohti myös tätä ja vaikuttaa siltä, että pojat ovat suunnilleen yhtä konservatiivisia kuin vanhempien ikäluokkien miehet, eli poikien miesten konservatiivisuudessa ei ole Suomessa juurikaan tapahtunut muutosta. Toki tyttöjen kohdalla näkyy aika jyrkkäkin muutos liberaalimpaan suuntaan, ja mun on vaikea löytää selittäviä tekijöitä nimenomaan tästä konservatiivisuudesta, ja niin kuin hyvin totesit, niin vaikuttajia somesta löytyy kyllä niin kuin molempiin suuntiin, ja Tervaniemelä itse taisi sanoa, että kun nuorilta itseltään kysyy, että mikä heitä uskossa kiinnostaa, niin se on usko, itse, Jumala ja Jeesus.
Joo, viittasitkin tuossa nyt Kati Tervaniemelään. Hän on todennut näin, että nyt myös tyttöjen uskonnollisuuden lasku saattaa olla pysähtynyt ja kokenut käännöksen. Suomessa on opittu viime vuosina ajattelemaan, että tytöt ja pojat liikkuvat arvojen ja uskonnollisuuden osalta peruuttamattomasti eri suuntiin, mutta uusimmat aineistot tosiaan viittaavat nyt eriytymiskehityksen pysähtymiseen. Tämä on aika mielenkiintoista, koska juuri tähän ollaan niin kuin totuttu tässä puheenparressa, että kohta ei lapsiakaan synny, kun nuoret alkaa olla niin kaukana toisistaan. Niin, onko teillä ikään kuin tähän jotain näkemystä tyttöjen uskonnollisuuteen?
Yksi näkökulma voi olla hyvinvointi. Eli erityisesti tytöt koki sen niin kuin hyvinvoinnin laskun viime vuosina aika dramaattisesti. Ja jälleen näihin mainittuihin tutkijoihin liittyen, niin heidän tutkimuksensa uskon ja hyvinvoinnin suhteesta niin osoittaa sen, että ensinnäkin poikien hyvinvointi on säilynyt yllättävän vakaana samalla, kun uskonnollisuus on lisääntynyt. Ja tyttöjen kohdalla, kun uskonnollisuus on vähentynyt, niin nähdään myös, että siinä on, niin kuin, se korreloi myös sen hyvinvoinnin laskun kanssa. Ja mikä siinä on mielenkiintoisinta, on myös se, että erityisesti tyttöjen kohdalla uskonnon positiivinen vaikutus hyvinvointiin näkyy ehkä kaikista selkeimmin.
Tähän samaan olisin itse kanssa viitannut tavallaan semmoinen, että uskonnollisuuden ja hyvinvoinnin käsikädessä kulkeminen ja vähän tuohon aiemmin, mitä sanoin myös siitä semmoisesta, että nuoret uskonnollisista perheistä liittyy helpommin uskonnolliseen perinteeseen ja myös se perheen sosioekonominen asema vaikuttaa, että hyvinvoivista perheistä tulevat nuoret on niin kuin helpommin uskonnollisia kuin sitten ne perheet, joiden sosioekonominen asema on niin kuin heikompi. Et se vaikuttaa siihen myös.
No tuossa äsken vähän sivuttiin sosiaalista mediaa ja vaikuttajien roolia siellä. tästä on kanssa puhuttu jonkun verran, on ollut myös vähän semmoista huolta, että siellä on myös tämmöisiä ei niin toivottuja vaikuttajia, varsinkin poikien maailmassa. Minkälainen näppituntuma teillä on vaikuttajien merkityksestä uskonnollisuuden kasvussa?
Tulee mieleen viime kesältä tarina, josta Anna Lehti teki tämmöisen henkilökuvan Eliaksesta, 21-vuotias, joka viime kesänä mietti vähän niin kuin elämänsä suuntaa ja sitä tyhjiötä, joka hänen sisimmässään oli. Hän itse sitä vähän niin kuin kuvasi tällä tavalla. Ja siinä tilanteessa hän sitten näki sosiaalisessa mediassa vaikuttajia, joiden elämässä uskolla oli ollut tämmöinen positiivinen vaikutus. Ja ehkä se oli sitten vaikuttavana tekijänä siihen, että kun hänet kutsuttiin tilaisuuteen, jossa julistettiin evankeliumia, kerrottiin Jeesuksesta, niin hän vastasi siihen kutsuun kyllä ja kuuli evankeliumi Jeesuksesta. Ja niin kuin Anna Lehtikin sitten totesi, että kesän loppuun mennessä hän oli antanut elämänsä Jeesukselle. Niin se ehdottomasti vaikuttaa. Meitä ajattelen sitten, jos puhutaan tästä niin kuin niin sanotusti konservatiivista tai tämmöisestä maskuliinisuuden ihannetta korottavasta niin kuin someläsnäolosta. Mä ehkä ajattelen, että tämmöinen niin kuin radikaali Jeesus-usko on myös tietynlainen vastalääke nuorille miehille ja pojille siinä niin kuin ympäristössä. Koska sitten kun me mennään niin kuin raamatusana ääreen ja mennään tutustumaan Jeesukseen, joka meille sieltä paljastuu, niin hän on aika puhutteleva hahmo, jota on hyvä seurata.
Joo, mä ajattelin jotenkin kanssa, että ehkä semmoinen ihminen, joka saattaisi Suomessa törmätä johonkin tämmöiseen niin kuin kirkolliseen tai uskonnolliseen somevaikuttajaan, mutta itse on aika uskontovastainen, niin en tiedä kuinka paljon sillä on vaikutusta. Et ehkä niin kuin omassa niin kuin piirissäni nämä tämmöiset luterilaiset papit, erityisesti naispuoliset kollegani, jotka Suomessa on aktiivisia, niin heidän niin kuin oman kertomansa mukaan, niin he ehkä kääntää enemmän sellaisia päitä, jotka on suhteellisen neutraalisti tai tavallaan jo positiivisesti, myönteisesti suhtautuu ehkä niin kuin kirkkoon ja uskoon. Ja sitten se niin kuin vaikuttaa siihen, että et yhtä lailla, kun he saavat positiivista palautetta tekemästään niin kuin somesta, niin tuleehan sitä myös sitten aika paljon toisen näköistäkin palautetta sitten siellä. Se, että just tuommoinen niin kuin millainen seurattava hahmo Jeesus on ja mitä siitä tulee mieleen, kun tosiaan kansainvälisiä rippikoululeirejä niin kuin koordinoin ja suunnittelen lasten ja nuorten keskuksessa, eli meillä on noin puolet nuorista, 200 yhteensä, niin ulkosuomalaisia, niin tosi montaa nuorta niin kuin kiinnostaa erityisesti Jeesus, niin kuin Jeesuksen elämä, millainen Jeesus oli. Ja me jotenkin ajattelemme, että Euroopassa ja Lähi-idässä ja muualla uskonto näkyy ehkä enemmän kuin Suomessa tietyllä tavalla, että se näkyy niin kuin erilaisissa uskonnollisissa vaatetuksissa ja niin kuin Lähi-idässä rukouskutsuissa ja muussa vastaavassa. Ja sitten niin heidän näkökulmasta, että mä haluan oppia lisää just Jeesuksesta. Onhan se semmoinen, niin kuin, se on mun työssä erityisen innostava asia.
Joo, ja tämä on todella mielenkiintoista, koska tällä hetkellä Ruotsissahan Jeesus trendaa ja tänä vuonna arvioidaan, että Jeesuksesta tulee nuorten tärkein influensseri. Ruotsin nuorisobarometrin tutkijoiden mukaan nuoret puhuu nimenomaan Jeesuksesta, eivät uskonnosta. Ja tutkija Johanna Göransson arvioi Ruotsin yleisradioyhtiön haastattelussa, että nuoret turvautuvat autoritäärisen henkilön puoleen ja toivovat ohjausta. Ikään kuin haetaan niitä vastauksia nyt sitten sieltä Jeesukselta. Ja tavallaan mietin tässä nyt sitä, että onko niin, että pojat hakee sieltä sitä tulevaisuuden uskoa ja jotenkin vahvistusta ja mallia tähän poliittisesti epävakaaseen tilanteeseen ja sitten toisaalta tytöt hyvinvointiin.
Se on ihan mahdollista. Tässä taannoin tämmöisessä äijäpodcastissa, joka klippitkin meni viraaliksi, jossa todettiin, että on vilpittömästi siis tullut se fiilis, että jengi tarvii tietää Jeesusta. Siis uskoa elämään oli se niin kuin loppukaneetti siinä. Eli voi olla just näin, että ihmiset, jotka niin kuin tässä kohtaa nyt etsivät vastauksia jonkinlaisiin kysymyksiin, niin ainakin tuossa viralliksi menneessä klipissä, niin se liittyy nimenomaan siihen uskoon ja tulevaisuuteen ja siihen, millä tavalla Jeesus sitä edustaa.
Mä mietin myös sitä tietyllä tavalla, että Jeesus on myös tietyllä tavalla vähän semmoinen niin kuin helppo kohde niin sanotusti ottaa, että jos semmoinen niin kuin Ruotsissakin on kuitenkin luterilainen kirkko ollut niin kuin valtionkirkko ja iso vaikuttaja, vaikuttava tekijä, niin tavallaan niin kuin, että vähän ohitetaan se semmoinen kirkkoinstituutio. Ja sitten niin kun tänä päivänä just erilaiset niin kun henkilöhahmot somen kautta niin kun on semmoisia, mihin kiinnitytään, että melkein kuin että tunnettaisiin itsessä julkisuuden henkilö, että Jeesus on myös siitä semmoinen niin kun vahva niin kun tarttumapinta. Mietin, että mitäköhän Jeesus itse ajattelisi, jos häntä kutsuisi influenceriksi.
Viikon debatissa keskustelemassa The Legacy-lähetysliikettä johtava Henri Hermonen sekä Lasten ja nuorten keskuksen rippikoulu- ja nuorisotyön suunnittelija Kaisa Kahra. Minä olen Mari Turunen ja katkon jälkeen selvitämme, ovatko seurakunnat heränneet nuoren sukupolven evankelioimisintoon.
Viikon debatti.
Minkälainen egoisti meillä onkaan pappina? Kuvitteleeko hän tosiaan, että jokainen päähänpisto, jonka hän saa, on Jumalan antama valtuutus?
Klassikoksi muodostunut tositarina pastori David Wilkersonin ja katujengiläisen Nicky Crutchin kohtaamisesta vie katsojan 1950- ja 60-lukujen taitteeseen New Yorkiin.
Minulla on tunne, David, että sinua ei ole koskaan tarkoitettu kohtaamaan vain viittä poikaa.
Sinä siis ajattelet, että Jumala kutsuu minua auttamaan kaikkia New Yorkin teinejä.
Risti ja linkkuveitsi. Nyt ensi kertaa suomeksi teatterinäyttämöllä.
Minä rakastan sinua, Niki, kuten Jeesus sinua rakastaa.
Risti ja linkkuveitsi. Seinäjoen nuorisokeskuksen lavalla kesäkuussa. Esitykset tuottaa kristillinen teatteriyhdistys Kristy sekä Radio Day. Varaa lippusi näytöksiin nyt. Kristy.fi.
Radio Day. Viikon debatti.
Keskustelemassa Legacy Project -lähetysliikettä johtava Henri Hermonen sekä Lasten ja nuorten keskuksen rippikoulu- ja nuorisotyön suunnittelija Kaisa Kahra. Minä olen Mari Turunen ja nyt sitten siirrytään puhumaan näiden nuorten uskovien evankelioimisinnosta. Tänä päivänä suomalaiset nuoret kasvaa monikulttuurisessa ympäristössä. Nuorisobarometri 2023 osoitti, että suomalaiset nuoret on valmiita keskustelemaan uskosta. 86% kaikista suomalaisista nuorista ajattelee, että jokaisella on oikeus puhua omasta katsomuksestaan koulussa. Mutta tästä herää semmoinen kysymys, että onko meidän päättäjät ja koulun henkilökunta ja vanhemmat valmiita tähän?
Tämä on hyvä kysymys. Me nähdään mun mielestä selkeä sukupolvien murros tässä suhteessa. Jos mietin niin kuin omaa kasvuympäristöä, edustan milleniaalisukupolvea, niin omalle sukupolvelle uskosta puhuminen on ollut verrattain hankalaa. Tästä on kansainvälistä tutkimusta vaikka Barnalta, jossa he havaitsevat, että uskoa harjoittavista milleniaaleista joka toinen pitää omasta uskostaan jakamista moraalisesti arveluttavana toimintana. Ja
mistä se johtuu?
No tässä on varmaan monta tekijää jälleen. On ollut semmoinen laskusuhdanne tietysti kirkossa, seurakunnissa, ja kun se uskovien ystävien osuus on vähentynyt, se on varmaan synnyttänyt semmoista tappiomielialaa, ja sitten toki se oma kasvuympäristö on ollut kristinuskovastainen, voisiko sanoa. Ainakin tuommoinen niin kuin älyllinen ilmapiiri on pitänyt kristinuskoa vähän tämmöisenä primitiivisenä, jotenkin ehkä vähän halveksuttavana jopa suorastaan tai heikkojen ihmisten kyynärsauvana. Ja tämä yhdistelmä on varmaan luonut semmoisen vähän niin kuin hankalan sisäisen kokemuksen siitä niin kuin oman uskon julkituomisesta. Ja sitten nyt tämä Z-sukupolvi, eli ehkä 96 vuoden jälkeen syntyneet ja sitä nuoremmat, niin heidän ympäristössään se niin kuin puhe on vähän niin kuin lientynyt. On hyväksyttävämpää olla oma itsensä ja uskoa mihin haluaa. Nuorten maailma on jälleen täynnä vakaumuksia ja ideologioita, niin sinne mahtuu myös Jeesus-usko sekaan.
Joo, myötenkin ajattelin, että onhan tämä tämmöinen varmaan niin kuin vähän aaltoliike tietyllä tavalla, että just sitten kun on ollut sitä, että ei puhuta uskonnosta ja siitä, siitä puhuminen on pidetty joko vähän semmoisena niin kuin ylhäältä katsovana, että niin kuin vaikka kertoisin omasta uskostani, niin sitten julistan siinä samalla. Itse ehkä yläasteikäisenä olen tällaista niin kuin kokenut, niin sitten on ollut helpompaa niin kuin olla puhumatta siitä. Ja sitten taas kun luterilaisen kirkon niin kuin semmoinen määrävä valtapositio on tietyllä tavalla muuttunut ja on yhteiskunta monikulttuuristunut ja uskonnot näkyy. Ehkä erityisesti mä ajattelen, että niin kuin islamin myötä näkyy meidän niin kuin ympäristössä. Niin se tavallaan tuo myös sellaista niin kuin mahdollisuutta ja sitten semmoista vapautta niin kuin, keskustella asioista enemmän, mitä pidän ihan äärettömän hyvänä. Ja semmoinen niin kuin oma kokemus, että just suomalaisille nuorille tämä niin kuin uskosta puhuminen on aiemmin ollut vaikeaa, että itse olen tässä nyt kuitenkin noin 10 vuotta rippikoulutyötä tehnyt aina isosta alkaa ja tälleen näin. Että niin kuin, ja nyt sitten tässä kansainvälisessä kontekstissa, niin siitä uskonnosta puhuminen on paljon helpompaa ja nuoret on tosi paljon valmiimpia jakamaan sitä niin kuin omaa näkemystään. Niin ehkä suomalaiset tulee nyt niin kuin perässä.
Niin, onko nuoret ikään kuin nyt opettamassa meille jotain uutta, että Suomessahan on ollut tapana se, että uskonto on niin yksityinen asia, että edes perheenjäsenet ei välttämättä tiedä, mitä kukin näistä niin kuin ajattelee, niin onko ikään kuin nuoret nyt murtamassa tämmöistä vaikenemisen kulttuuria?
Kyllä mä ehdottomasti näkisin, että näin on. Ja tämä nuorisobarometri tietysti osoittaa sen, että nuorilla on valmius myös siellä kouluympäristössä puhua uskosta ja katsomuksesta ja tietyllä tavalla yhteiskunnallisessa keskustelussa on ollut se trendi, että suojataan nuoria uskonnolta, mutta se impulssi ei tule nuorilta itseltään, vaan se tulee vanhemmilta, jotka on nyt virkamiehinä päättävissä asemissa suhteessa sitten meidän koululaitokseen ja vaikuttaa siltä, että nuoret kaipaisi lisää puhetta. Eli tässä nuorisobarometrissa oli myös se, että 71% nuorista kaipaisi ohjausta siihen oman katsomuksen muodostamiseen. Eli tämmöinen niin kuin hiljaisuuden rikkominen uskon ja Jumalan ja Jeesuksen nimen yltä on ihan, se on niin kuin tervetullut kehitys.
Mm. Ja ainoastaan tuossa barometrissa 13% ajatteli, että uskonnon ja muiden katsomusten ei pitäisi näkyä lainkaan koulussa. Että kyllähän ne kaikki niin kuin luvut nyt suuntaa siihen, että nuoret olisi tosi avoimia, mutta niin sitten päättäjät miettii, että saako pah soida koulukonsertissa. Että onhan se silleen niin kuin aika vinkeä tämä tilanne.
Mä ajattelen muutenkin, että nuoret on tänä päivänä aika niin kuin valmiita tabujen rikkomiseen, että kyllähän niin kuin keskustelu tavallaan jo seksistä ja seksuaalisuudestakin on jo niin kuin viimeisen ehkä niin kuin 50 vuotta ollut semmoinen, että ei se ole enää niin vaikeaa nuorille se keskustelu. Että niin kuin se on yksi tabu, uskonto on ollut toinen tabu, että niin kuin jotenkin ehkä siihen liittyen sitten niin kuin voi tätäkin tabua niin kuin rikkoa. Ja ehdottomasti se, että niin kuin ne nuoret saisi ja pystyisi keskustelemaan siellä niin kuin vanhempiensa kanssa siitä niin kuin uskonnollisuudesta olisi tosi tärkeää.
No mutta nuoret on siis tosi aktiivisesti valmiita myös levittämään uskoaan ja Henri, sä oot kirjoittanut Facebookissa nuorten katuevankeliointi-innon kasvusta, joka on tapahtunut hyvin orgaanisesti muutaman viime vuoden aikana. Kirjoitit näin, että useimmissa evankeliointikoulutuksissa kaikki osallistujat haluavat osallistua myös evankeliointiin. Vaikuttaa siltä, että nuorten maailmassa ei ole tarvetta järjestää vaihtoehtoista toimintaa evankelioinnin ajaksi niille, jotka eivät koe sitä omakseen, koska kaikki lähtevät mukaan. Miten poikkeuksellista tämä on?
Jälleen tietysti vertaa omaan kokemusmaailmaan niin kuin viimeisten 15 vuoden ajalta ja nuorten tapahtumissa evankeliointi ei ole kuulunut varsinaisesti vakio-ohjelmistoon. Ja silloin kun se on ollut, niin sinne on yleensä osallistunut pieni joukko ja sitten ehkä joitain vähän vastentahtoisesti siihen lähteneet myös messiin. Ja nyt se kehityskulku, mitä mä näen, on se, että syntyy jopa tämmöisiä nuorten itse organisoimia spontaaneja evankeliointitempauksia. Vaikkapa yhtenä esimerkkinä viime syksynä Vapaakirkon valtakuntatapahtumassa järjestettiin paneelikeskustelu, jossa vanhemmat valveutuneet nuorisotyöntekijät muistivat varoittaa siitä, että katuevankeliointi saattaa olla jopa vaarallista. Siihen ei missään tapauksessa ole pakko osallistua ja näin. Ja sen paneelikeskustelun innoittamana suorastaan järjestettiin sitten tämmöinen katuevankeliointitempaus, johon sitten 50 nuorta lähti mukaan kohtaamaan ihmisiä Seinäjoen kadulla ja siellä oli ihan 14-vuotiaasta lähtien ja he niin kuin silmät kirkkaina kertoi sitä, että me vaan kerrottiin siitä, mitä Jeesus meille merkitsee ja mitä Jeesus on tehnyt meidän elämässä ja se oli ihan mahtavaa. Ja tämän tyyppisiä esimerkkejä on lukuisia viime vuodelta.
Kirkon piirissä sana evankeliointi herättää angstia, ainakin osassa työntekijöitä ja niin kuin tässä kuultiin, niin vapaissa suunnissakin on sitten näitä niin kuin ehkä tämmöisiä ikäpolvikysymyksiä, että et kokemus on hyvin erilainen. Mitä ajatuksia Kaisa sulla heräsi tuosta Henrin kuvauksesta?
No ihan ensinnäkin just se, että ei ole niin kuin mun juttu, että tavallaan että en osaa ehkä arjessani tai työssäni käyttää sanaa evankeliointi ja luterilaisen kirkon piirissä kasvaneena, niin ei ole kyllä koskaan missään nuorisotyössä tai lapsityössä tai edes missään tullut vastaan semmoinen, että pohdittaisiin, että mitä se evankeliointi meidän kirkossa olisi. Ajattelin jotenkin, että ehkä kuitenkin semmoinen luterilaisessa kontekstissa se toimintatapa on niin kuin erilainen ja siinä ehkä tullaankin siihen, että me ollaan niin kuin sit enemmän täydentäviä ja ehkä sitten semmoinen niin kuin ajatus siitä, että niin kuin, miten eri tavoin sitä, niin kuin sitä omaa uskoa voi niin kuin kertoa, niin ehkä se tässä kohtaa on tosi erilaista niin kuin luterilaisen ja vapaakirkon piirissä.
No mitä se on sitten siellä kirkossa?
Mä ajattelin, että se on aika paljon sellaista, niin kuin nuoret kertovat toisilleen enemmän siitä, että miten he ovat niin kuin mukana tietyissä asioissa. Ja esimerkiksi se on aika semmoista niin kuin ehkä matalan kynnyksen juttu, että saatetaan kertoa, että käyn nuorten illoissa ja meillä on nuorten messuja ja soitan nuorten bändissä esimerkiksi niin kuin, ja osallistutaan isoskoulutukseen. Että ainakin omassa niin kuin ystäväpiirissä, niin kun on paljon kirkon työntekijöitä, niin isostoimintaan osallistuu nuoret niin kuin aika isoin joukoin kotiseurakunnassa. Kangasalla niin tosi paljon viime vuonna lähtenyt mukaan isoskoulutukseen ja haluaa lähteä niin kuin isoseksi. Että tavallaan sit se tavallaan semmoinen, niin kuin, että et voisihan siitäkin ajatella, että isoset on evankelioivia nuoria meidän kirkossa, koska he tulevat ripareille kertomaan uusille nuorille. Mutta se ei vaan ole se niin kuin sanasto, mitä me luterilaisessa kirkossa ollenkaan käytetään.
Onko se niin, että kirkon piirissä on helpompaa kuvata sitä, minkälaiseen toimintaan osallistuu. Ja sitten vapaissa suunnissa puhutaan niinku suoraan siitä Jeesuksesta, mitä nyt äsken tuossa ikään kuin opittiin sieltä Ruotsin puolelta, että juuri tämmöinen niinku Jeesukseen menevä ja Jeesuksen persona on se, mikä kiinnostaa. Niin olisiko tässä nyt jotain kirkolla opittavaa sitten vapaista suunnista?
No tämän tyyppistä eroa varmasti niin kuin ainakin itse koen ja havaitsen, mutta ehkä mä ajattelen silleen, että varmasti voidaan oppia toisilta ja niin kuin rohkaista nuoria myös erilaisiin niin kuin toimintatapoihin, mutta että niin kuin varmasti myös paikkansa on sille, että niin kuin ne nuoret, jotka on luterilaisen kirkon toiminnan piirissä, niin voivat olla myös ehkä niin kuin syystä siellä, että niin kuin, että se on semmoinen niin kuin enemmän heidän uskonnollisuuteensa ja tavallaan ehkä jos se nyt on sieltä kodista kasvanutta, niin tutumpaa niin kuin tapaa toimia.
No onko tälle nuorten evankeliumisinnolle sitten riittävästi kanavia? Kuulostaa siltä, että kirkossa ei ihan hirveästi ole ikään kuin nyt, jos olisi niin kuin tätä tämmöistä niin kuin nuorta porukkaa, jotka haluaisi lähteä jotenkin aktiivisemmin sitä uskoa jakamaan, mutta mitä sitten vapaissa suunnissa ja ylipäätään niin kuin, löytyykö tälle riittävästi kanavia?
Mä luulen, että se haaste on yhteinen sekä luterilaisen kirkon puolella että vapaissa suunnissa, koska se ei sinänsä perustu tunnustukseen tai oppiin, vaan se on siitä on tullut muodostunut tämmöinen käytäntö. Eli siis evankeliumin julistus on tietysti niin kuin myös evankelis-luterilaisen kirkon niin kuin perusolemuksessa. Ja nyt tämä laadittu evankeliumisen toimintaperiaatteita Suomen evankelis-luterilaisen kirkkoseurakuntien tueksi puhuu siitä, että evankeliumin ja evankelioinnin tulisi niin kuin läpäisyperiaatteella läpäistä kaikki kirkon toiminnot. Ja sama tietysti pätee vapaiden suuntien seurakuntiin. Vapaiden suuntien ja herätysliikkeiden parissa mä niin kuin tunnistan ehkä tämmöisen niin kuin evankelioinnin trauman vanhempien sukupolvien parissa. Eli sana evankeliointi herättää voimakkaita tunnekokemuksia. Ehkä huonojakin kokemuksia jostain tai kokemuksia painostuksesta tai muusta. Ja se on myös toisaalta niin kuin vieras sille, mitä nuorten maailmassa nyt on virinnyt. Eli siellä evankeliointi on iloista ja hauskaa, sitä harjoitellaan ja tehdään yhdessä ja siinä saatetaan mokata ja sitten siitä opitaan ja sillä voidaan ehkä vähän nauraa yhdessä. Sitä tehdään kaveriporukassa ja sitten tämä luontainen niin kuin nuorten parissa virinnyt ehkä uudenlainen avoimuus ja kiinnostus uskoa kohtaan, niin luo myös edellytyksiä sille, että sitten on hyvä myös siellä omassa lähipiirissä käydä näitä hengellisiä keskusteluja. Tyypillisesti evankeliointi on ollut pienen porukan juttu, tämmöisten pienten erikoisosaajien hommaa, ja siitä on myös tullut se juttu, että meillä ei ole siihen ehkä semmoisia ohjaavia rakenteita niille, jotka ei siihen luontaisesti ryhdy.
Joo, ja sitten mä ajattelen, että ehkä niin kuin luterilaisen kirkon nuorisotyössä ollaan niin kuin menossa semmoiseen niin kuin suuntaan, että nuorten osallisuutta ja nuorten omistajuutta siitä nuorisotyöstä halutaan niin kuin lisätä ihan niin kuin tosi tietoisesti.
Mitä se tarkoittaa käytännössä?
Sitä, että ei vaan niin kuin ajatella, että niin kuin me työntekijät mietitään, että no mitäköhän ne nuoret haluaa, no ne nuoret varmaan tykkää tällaisista nuorten illoista ja näin vaan, vaan niin kuin ihan tosissaan nuoret saa sanoa itse, mitä he haluavat. Seurakuntiin on perustettu paljon tällaisia nuorten vaikuttajaryhmiä, joka on myös kirjattu meidän kirkkojärjestykseen, että nuorten ääni kuuluu kirkon ja seurakuntien kaikilla tasoilla.
No olisiko kirkko sitten valmis siihen, jos ne nuoret nyt haluaisikin lähteä katuevankelioimaan?
No mun mielestä pitäisi olla. Ja sitten niinku rohkaista sitä. Ja toki sitten semmoinen, niinku, että että niin kun se varmaan, niin kun mitä tässäkin sä puhuit vähän sit sukupolvien niin kun traumasta, että se ei luultavasti välttämättä kirkon työntekijöille ole semmoinen niin kun tuttu juttu, mutta sitten yhdessä nuorten kanssa käydä se läpi, että hei, mikä tämä juttu on, mitä te haluatte tehdä, eli mitä se tarkoittaa, ja sitten lähteä suunnittelemaan sitä. Että niin kun, sehän siinä meillä aikuisilla on, että me tosi helposti tykätään itse pitää langat käsissä ja niin kun valta niin kun asioista meillä, ja siitä vallasta luopuminenhan vasta onkin vaikeaa. Mm. Niin kyllä mä ajattelin, että nuorisotyössä on ollut paljon sitä hyvää, mutta kyllä meillä on vielä enemmän tekemistä siinä, että nuoret saa itse olla niin kun kertomassa, mitä niin kun he haluavat tehdä, miten he haluavat julistaa.
Jos käännetään tätä sitten vähän toistepäin, niin Henri, onko tässä jotain riskejä siinä, että jos nyt nuoret vaan usutetaan evankelioimaan, jääkö siinä jotakin tärkeää ikään kuin siltä porukalta sitten ikään kuin saamatta? Onko siinä jotain semmoista riskiä, että jotenkin usko kapeutuu tai muuta? Tässä kuitenkin edustetaan kahta hyvin erilaista niin kuin lähestymistapaa siihen nuorten kanssa touhuamiseen.
Joo, toki me nähdään historiassa se, että evankeliointiin usuttaminen ei ole välttämättä kantanut hirveän hyvää hedelmää. Samalla sitten se, että jos me pyritään liiallisessa määrin rajoittamaan nuorten toimintaa tai tietämään paremmin, niin se on myös omiaan aiheuttamaan niin kuin hallaa nuorten uskolle ja elämälle. Se, mikä nuorilla tällä hetkellä kumpuaa aika luontevasti, niin ehkä meidän aikuisten ja me, jotka ollaan johtavissa asemissa, päättävissä asemissa, niin meidän pitää myös osata kalibroida uudelleen meidän odotukset siitä, että mikä se nuorten tapa elää uskoon todeksi on tänä päivänä.
Viikon debatissa keskustelemassa Legacy-projekti ja johtava Henri Hermunen sekä Lasten ja nuorten keskuksen rippikoulu- ja nuorisotyön suunnittelija Kaisa Kahra. Minä olen Mari Turunen ja katkon jälkeen selvitämme, mitä nuoret ajattelevat tulevaisuudesta.
Viikon debatti.
Kuu kiurusta kesään, puoli kuuta peipposesta. Pääskysestä puheen ollen, älä jätä kesätapahtumien markkinointia pikkulintujen visertämisen varaan. Radio Day tarjoaa tehokasta boostia kesätapahtumien markkinointiin. Me tiedämme, miten viestisi välittyy valtakunnallisesti kristillisistä arvoista kiinnostuneille suomalaisille. Soita ja kysy tarjous. radioday.fi/myynti. Radio Day.
Viikon debatti.
Keskustelemassa Legacy Project -lähetysliikettä johtava Henri Hermunen sekä lasten ja nuorten keskuksen rippikoulu- ja nuorisotyön suunnittelija Kaisa Kahra. Minä olen Mari Turunen ja siirrytäänpä sitten tutkailemaan viime viikolla julkaistua tuoreinta nuorisobarometria. Sen mukaan vuonna 2024 tulevaisuuteensa optimistisesti suhtautui enää 61% nuorista. Ja edeltävien 16 vuoden aikana nuorten tulevaisuuden usko oli pysynyt stabiilina ja se oli siellä 80% kieppeillä. Eli selkeää pudotusta on havaittu ja tästä olikin teidän kanssa puhetta jo vähän aikaisemmin. Onko tähän nuorten tulevaisuuden usko horjumiseen herätty kirkossa tai paikallisseurakunnissa?
Kyllähän nuorten tilanne aina niin kuin herättää semmoista niin kuin huolta ja mielenkiintoa. Se, miten se herääminen käytännössä näkyy, niin on varmaan hyvinkin seurakunta- ja kirkkokohtaista.
Kyllä mä ajattelen, että ainakin luterilaisissa seurakunnissa, niin kyllä semmoinen niin kuin, nuorten pahoinvointiin herääminen, nuorten niin kuin tukeminen on, niin kuin, on siihen herätty. Et ihan niin kuin tälleen lasten ja nuorten keskuksen työntekijänä, niin meillä on kokonainen tiimi, joka keskittyy ulkopuolisuuden ehkäisyyn ja niin kuin yhteistyössä seurakuntien kanssa, niin on tätä walk-in terapiaa, eli niin kuin kertakäyntiterapiaa tai niin kuin, on erilaisia muita toimintamuotoja, joilla pyritään niin kuin tukemaan sitä nuorten hyvinvointia ja mahdollisimman matalalla kynnyksellä niin kuin auttamaan ehkäisevään niin kuin nuorisotyötä saapasta ja tämän tyyppistä. Että niin kuin kyllä se niissä työmuodoissa ja sitten ihan siellä seurakuntien perustasolla, että niin kuin halutaan, että on niitä nuorisotyönohjaajia, jotka on niitä nuoria varten, tehdään yhteistyöt koulujen kanssa. Tästä myös niin kuin justiinsa kirkkohallitukselta tuli semmoista hyvät niin kuin taas ohjeet, että miten niin kuin voidaan olla monella eri tapaa niin kuin nuorten tukena. Ja niin kuin sanoisin, että ei taida olla ehkä seurakuntaa Suomessa, jotka ei niin kuin pitäisi strategisena kärkenään lasten ja nuorten hyvinvointia.
Ja tässähän kirkko on kyllä niin kuin aika ylivertainen toimija, koska kirkko on vaan niin kuin niin valtavan laaja ja sitten noi paikallisseurakuntien oheen tulevat toimintamuodot, mitä luettelitkin tuossa, saapas, walk-in terapia ja niin poispäin, niin kyllähän ne on todella vaikuttavia ja iskeneet juuri ikään kuin siihen tarpeeseen, mikä näkyy. Mites vapaiden suuntien puolella? Onko niin kuin viime aikoina ikään kuin sinne noussut jotakin uutta vastaamaan näihin tämän päivän tarpeisiin?
Kaksi asiaa tulee mieleen. Tietysti nuorten tapahtumien, valtakunnallisten nuorten tapahtumien ja sitten työntekijöiden koulutustapahtumien teemoissa isosti näkyy nämä elementit. Toinen on sitten se, että vapaissuunnissa tietysti se keskeisin vastaus nuorten hyvinvoinnin kysymyksiin on evankeliumi ja Jeesus. Ja nähdään niin kuin semmoinen uusi virjääminen siinä, että halutaan niin kuin rohkeasti kertoa Jeesuksesta. Ja tulee mieleen, että vaikkapa Tampereen yliopistolla järjestettiin Carry the Love-tapahtuma tuossa maaliskuun alussa, siis Tampereen yliopiston juhlasalissa. Ja se keräs kahteen tilaisuuteen, ensimmäiseen tilaisuuteen 300 ja toiseen 440 osallistujat. Siellä niin kuin haalaripukuiset opiskelijat kulki. Siellä oli luterilaisia vapaiden suuntien edustajia, siellä oli opiskelijoita, siellä oli jonkun verran paikallisia nuoria, paljon haalaripukuisia. Ja siellä kerrottiin todistuksia siitä, mitä Jeesus on tehnyt heidän elämässään. Yksi oli saanut rauhan ahdistukseen ja toinen oli saanut syntinsä anteeksi. Ja tämä sanoma myös selvästi upposi ehkä tämmöisen niin kuin stressin ja ahdistuksen kanssa kamppaileviin opiskelijoihin ja oli se aika puhutteleva.
Onko tässä olemassa ristiriitaa vai onko tässä niin kuin vaan kaksi eri lähestymistapaa samaan haasteeseen, walk-in terapia ja evankeliumiskokoukset?
Nämähän ei poissulle toisiaan tavallaan, että mä oon viime aikoina nuorten kanssa puhunut siis siitä, että sisäinen paraneminen ei poissulje parannuksen teon tarvetta. Vaikka yksi esimerkki viime viikolta täällä Helsingissä tehtiin tämmöistä evankeliointitempausta keskiviikkona ja siellä sitten tämmöinen niin kuin aikuinen nainen jututti nuoria miehiä siinä ja kertoi heille, että hei, tiedättekö, että tosi moni teidän ikäinen tällä hetkellä Suomessa niin kuin kääntyy Jeesuksen puoleen. Yksi heistä siinä sitten kaveriporukassa sanoi, että joo, että mä oon yksi heistä. No kerro, miten tämä tapahtui. Hän sanoi, että hänelle oli niin kuin ikään kuin tyhjästä tullut tämmöinen ajatus, että hän tekee syntiä. Tämä oli se ajatus, joka hänelle oli tullut mieleen. Hän olisi lähtenyt ratkaisemaan tätä ongelmaa. Ja siihen liittyy kiinteästi tietysti syntien anteeksi saaminen, Jeesuksen ristin työ, parannuksen tekeminen. Ja mä näen nämä niin kuin kauniisti toisiaan täydentävinä lähestymistapoina nuorten elämää ja heidän haasteisiin.
Joo, en mä ainakaan näe niitä hirveän niin kuin vastakkaisina, ja vaan ehkä eri näkökulmina. Mä ajattelin jotenkin, että pelastusarmeija on kyllä niin kuin keksinyt itsellensä erittäin tärkeän ja hyvä, että soppaa, saippua ja sieluhoitoa. Ja tavallaan mä ajattelin, että se on myös sellainen niin kuin erityisesti luterilaisessa kirkossa niin kuin lähetystyössä myös se niin kuin tietyn tyyppinen näkökulma, mutta myös sitten niin kuin nuorten kanssa, että niin kuin ollaan niin kuin tukena niissä niin kuin hyvinvointiin ja pahoinvointiin liittyvissä asioissa. Ja ainakin sitten niinku oma kokemus on usein, että sit niinku kun ollaan vaikka päässyt siitä niinku sitä tietyn hetken niinku todella pahasta hetkestä yli, niin sitten on se, että hei, mikä juttu tämä on, että olette täällä vaan niinku antamassa niinku tämmöiset ratkaisukeskeiset terapeutit niinku mulle tämmöisen niinku, terapiahetken. Että okei, että tämä on niinku tämmöistä, että tässä niinku, täs hetkessä ei niinku puhuttu Jumalasta, mutta tämä koko sun niinku ehkä ideologia kumpuaa siitä, että sä haluat olla auttamassa ja niinku näin, niin että se on niinku tärkeää, että on eri tapoja ja niinku lähestymistapoja niinku nuorten kanssa.
Tuossa nuorisobarometrissa annettiin toimintasuosituksia just tähän tulevaisuususko ja sen horjumisen teemoihin. Siellä ehdotettiin, että jatkossa päätöksentekijöiden tulee ryhtyä konkreettisiin toimiin nuorten tulevaisuuden uskon palauttamiseksi ja luomaan puheessaan toivoa kriisien lietsomisen sijaan. Ja niin kuin Kaisa tuossa aikaisemmin sanoit, niin kristinuskohan on tulevaisuuden usko. Että tavallaan se on niin kuin ihan rakennettu meidän niin kuin uskoon, mutta että sitten välillä tuntuu siltä, että kun kurkkaa tuonne someen, niin kristityt ei kyllä ihan kauhean rakastavasti ja tulevaisuuden luottaen siellä puhele. Mitä meidän pitäisi niin kuin aikuisten oppia tässä?
Tietysti on hyvä erottaa aikuisten some ja nuorten some toisistaan. Niissä on hyvin eri keskustelukulttuurit.
Onko?
Ja ilmapiirit. Joo, kyllä.
Avaappa vähän tuota.
No, sanotaan näin, että en uskalla avata Facebookia kovinkaan usein. Siellä se keskustelukulttuuri jostain syystä on niin kuin varsin kärjistynyt.
Koska siellä on vanhempaa porukkaa.
Joo, kyllä. Ja nuorten maailmassa sitten eri tavalla. Tämä toki myös tarkoittaa sitä, että se tapa, jolla nuoret kuluttaa ja käyttää somea, on kyllä omiaan vaikuttamaan tähän niin kuin tulevaisuususkon ja puutteeseen ja yleiseen ahdistuksen määrään. Ja siis se on yksi sellainen, mihin toivoisin, että voitaisiin laajasti yhteiskunnallisesti ja kollektiivisesti tarttua. Ja älypuhelimet pois alakouluikäisiltä ja kouluista ja näin, jotta taataan nuorille kasvurauha.
No joo, kyllä mä ajattelen, että meidän aikuisten pitäisi ehkä myös oppia siitä, että me ei voida palata jonnekin menneisiin hyviin aikoihin, mitä aina välillä niin kuin haikaillaan, että niin kuin kun aiemmin ei ollut tällaista tai sellaista, että me eletään nyt niin kuin ihan toisenlaisessa ajassa. Ne puhelimet on kaikilla ja niin kuin Miten sekä ohjaaja tai opettaja auttaa niin kuin nuoria selviämään siellä niin kuin somen maailmassa? Miten vanhemmat asettaa rajoja, että tietyn ikäiset ei mene tiettyihin niin kuin sovelluksiin? Et silleen ehkä niin kuin kyllä mä ajattelen, että aikuisilla on oppia siitä, että ne puhelin ja sosiaalinen media on tärkeää, mutta myös sit silleen, että missä menee niin kuin lapsen ja nuoren sietokyvyn rajat ja sitten aikuisten vanhempien, joiden nuoret käyttää TikTokia, niin olisi ehkä hyvä itsekin olla siellä TikTokissa ymmärtääkseen, että mikä se on. Että niin kuin kyllä semmoinen niin kuin vastuu myös niin kuin ajattelen, että kasvattajilla, eli siis niin kuin, vaikka nuorisotyönohjaajilla, että niin kuin voi olla, että TikTok ei kiinnosta, mutta niin kuin se kiinnostaa niitä nuoria, että mitä siellä sitten niin kuin on. Ja sitten ehkä semmoinen niin kuin miten mä nyt sanoisin? Tässä oli joku juttu Ylellä pari viikkoa sitten, jossa puhuttiin tietynlaisesta siitä, niin kun, että pitäisi rohkeammin katsoa itsestä ulospäin. Et tietenkin niin kun itseään on tärkeää kuunnella, mutta myös se, niin kun, että jos kovin helposti jää sinne, että mitä tässä minulla juuri nyt on, niin se on helposti semmoinen luuppi, johon sitten joutuu. Että myös miten rohkeasti auttaa katsomaan ulospäin ja myös sitten niin kuin aktivoitumaan asioiden parissa. Että kyllähän niin kuin hyvän tekeminen ja tekojen tekeminen on niin kuin tutkitusti lisää ihmisellä sellaista niin kuin hyvinvointia ja hyvän olon hormoneja, että kun lähtee tekemään.
No tosta onkin helppo jatkaa sitten vielä nuorisobarometrista. Toinen nosto. Siinä havaittiin, että nuorten kiinnostus politiikkaa kohtaan on kasvanut merkittävästi 3 vuosikymmenessä. Ja kirkossa, niin kuin Kaisa tuossa aikaisemmin kerroitkin, niin nuoria kutsutaan vaikuttamaan esimerkiksi nuorten vaikuttajaryhmissä paikallisseurakunnissa. Näistä vaikuttajaryhmistä on säädetty kirkkolaissa, joka astui voimaan 1.7.2023, ja sen mukaan jokaisessa seurakunnassa tulee olla nuorten vaikuttajaryhmä. Näitä ryhmiä toki on ollut jo monissa seurakunnissa tätäkin aiemmin. Kaisa Kahra, millaisia aloitteita nuorten vaikuttajaryhmiltä tulee?
No kyllä niin kuin ymmärtääkseni aika niin kuin laidasta laitaan, että jotkut nuorten vaikuttajaryhmät vaikuttaa paljon siellä nuorisotyössä, mutta myös tiedän, että niin kuin omassa naapuriseurakunnassa niin Messukylässä on ollut niin kuin puuhaa siihen, että sunnuntain kello 10 messu ei ole ehkä heille se kaikista helpoin, että mitä muita aikoja voisi messuille olla ja millä eri tavoin niitä voidaan tehdä. Nuorten vaikuttajaryhmiltä saatetaan kysyä, että mihin jotain seurakunnan vaikka niin kuin ylimääräistä budjettirahaa voitaisiin käyttää ja niin kuin mihin, miten, mitä hyvää sillä tehdä. Ajattelin jotenkin, että erityisesti se, että nuoret pääsee niin kuin vaikuttamaan kaikilla tasoilla, on se oleellinen asia, että niin kuin heidän ääntään kuullaan ja kun tehdään muutoksia seurakunnassa, niin että niin kuin, nuorten vaikuttajaryhmät, oli ne sitten pieniä tai isoja, niin saa sen niin kuin oman mielipiteensä ja sitä kuunnellaan.
Voisiko Henri tämmöisestä mallista ottaa koppia myös vapaakirkossa tai helluntaiseurakunnissa?
Kyllä siihen tarpeen on. Olen tässä jo muutaman kerran maininnut tästä uudelleen kalibroinnin tarpeesta. Eli tämä sukupolvien murros on ihan tosi asia. Tulee mieleen, vuosi sitten järjestettiin täällä Helsingissä semmoinen evankelioiva tapahtuma tuolla Suur-Helsingin seurakunnalla, ja sinne tuli semmoinen aikuinen tarkastamaan tilannetta, että mitäs täällä niin kuin nuorten maailmassa tapahtuu. Ja siellä oli kirkko. Seurakunta oli siis aivan täynnä nuoria. Penkit piti ottaa pois, että saatiin niin kuin kaikki mahtumaan niin kuin lain sallimissa rajoissa tilaan. Ja tämä aikuinen sitten siellä kyseli vähän nuorilta, että mikäs meininki täällä on, että onko täällä ilmaista pizzaa, kun täällä on näin paljon jengiä paikalla, että ei, kun me halutaan kuulla Jeesuksesta. No miten tämä on niin kuin rahoitettu? No me kerättiin kolehti. Ja sitten hän seurasi sitä tilannetta siinä. Ja illassa oli pitkä raamattua, niin kuin tekstiä selittävä saarna ja perusteellinen niin kuin evankeliumin esitys ja perinteinen alttarikutsu, johon sitten yli 100 nuorta vastasi. Tämä oli niin kuin herättävä tapahtuma itselle myös niin kuin nähdä se, että mitä nuoret haluaa kaipaa ja itse järjestää. Ja tämä on jotain, mihin seurakuntien on myös hyvä havahtua ja sitten antaa mandaatti nuorille myös olla tekemässä.
Onko Kaisa luterilaisessa kirkossa tilaa tulla uskoon? Onko se niin kuin sallittu?
On. Kyllä mä uskon, että ihan täysin on ja jotenkin ajattelin, että ehkä luterilaisessa kirkossa sitten niin vahvasti iloitaan myös siitä, jos joku sellaista niin kuin osaa sanottaa, koska se on silleen vähän niin kuin ehkä uutta. Meillä kuitenkin kasvetaan tosi herkästi pienestä lapsesta sinne, että saa tulla. Ja mä viime kesänä kastoin 2 nuorta meidän rippikoululeirillä järvessä niin, että siinä oli ympärillä koko se rippikoululeiri. Ja se niin kuin into ja ilo niistä muista leirille, että wow, me saadaan olla kun 2 kastetaan, ne on halunnut tulla tänne. Ja sitten niin kuin hurraukset ja aplodit sen jälkeen, kun me ei he kastanut. Että kyllä se, niin kuin se ilo siitä, että joku kokee, että mä tulin uskoon. Kyllä mä luulen, että sit se on niin kuin helposti jaettukin ilo.
Mutta tämä on nyt uutta, koska männä vuosina kirkossa todella niin kun tämmöistä puheenpartta ei oikein sallittu. Ja sana evankelioiminen todella herätti näppylöitä.
Kirkkokin voi uudistua.
Kirkkokin voi uudistua. Herralle kiitos siitä, että muistan yli 10 vuotta sitten kirkon evankelioimistyön kongressissa, jossa yksi luennoitsija niin kun ikään kuin sanoitti sitä sille koko salilliselle ihmisiä, että meidän täytyy kirkon työntekijöinä ymmärtää se, että joku ihminen tarvitsee sen siihen oman elämänsä sanoittamiseen, että on se käännekohta ollut, vaikka se ei olisi meille teologisesti niin kuin ja opillisesti jotenkin vaikea ajatus, että lapsena kastettu tulee uskoon, mutta että meidän täytyisi niin kuin ikään kuin suostua siihen, koska se on sille ihmiselle tärkeää. Ihan nopeat kommentit tästä teille.
Niin, Suomessa on merkittävä joukko lapsia, joita ei ole kastettu, jotka kasvavat. Ja luterilainen kirkko on suurin käännynnäisen ja kastava kirkko Suomessa. Ja kirkolla on etuluentiasema tässä tämmöisen niin kuin hengellisen kiinnostuksen viriämisessä. Eli kun kastamaton suomalainen pakana alkaa miettiä Jumalaa, niin seuraava ajatus on kirkko.
Ja siis mä ajattelen, että sitä molempaa tarvitaan. Sitä, että joku voi tulla uskoon niin kuin olisi 15-vuotiaana ja sitten silloin on tilaa. Ja sitten on meitä, jotka niin kuin on kastettu lapsena ja mä vaan ajattelen, että mä oon vaan koko ajan ollut uskossa. Että sain sen silloin 2-kuukautisena ja se oli siinä.
Kiitos keskustelusta Kaisa Kahra ja Henri Hermunen. Ensi viikolla keskiviikko aamussa on vuorossa piispan kyselytunti. Silloin Lapuan hiippakunnan piispa Matti Salomäki vastaa täällä toimittajien kysymyksiin ja keskustelua johtaa Kai Kortelainen. Viikon debatti siis 2 viikon kuluttua ja tämän sekä aiempia viikon debatteja voit kuunnella Day Plusasta. Minä olen Mari Turunen, moi moi.
Viikon debatti.
Onko Radio Dayn ystävien Aalloilla-lehti sinulle jo tuttu juttu? Tilaa uusimmasta lehdestä näyten numero ja saat tuhdin paketin mielenkiintoista luettavaa. Klikkaa itsesi osoitteeseen radioday.fi/aalloilla.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Maailma tarvitsee toivoa.